До нас щойно приєдналася Севгіль Мусаєва-Брик.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Ми, власне, як в анонсі говорили, хочемо підбити, вірніше, почати підбивати підсумки року.
Іра, їх уже підбивають більше, здається, пару тижнів уже. Всі,
ну, можливо,
всі підбивають.
Але вже підступає цей але кінець
усіх,
року. Так, так.
Але не в усіх є Севгіль. Як, ну що, як головний редактор провідного інтернет-видання для багатьох людей в Україні, «Українська правда» – це кнопка номер один. Тому вам, власне,
кладка
перше
номер
слово.
Один. Але почнемо ми, напевно, з такого, ну, підсумку року. 20 грудня виповнилося 5 місяців з дня убивства Павла Шеремета, який був одним із таких співучільників інтернет-видання «Українська правда». І, власне, на УП вийшла така чимала стаття про те, що наразі відомо про хід слідства і про те, що відомо і про поступ прослуховування журналістів, зокрема Севгілля. Що би ти могла сказати про цю дату, 20 грудня? Це теж підсумок, це одна із подій року, печальних подій року, але про неї потрібно говорити.
Звичайно, потрібно говорити, і потрібно говорити більше. На жаль, нічого нового я в порівнянні з тим, коли ми в останній раз зустрічалися, не можу додати.
Так, це було восени.
І мені через це дуже сумно, оскільки, звичайно, коли сталася ця трагедія, і я просто хочу наголосити на тому, що це вже друга трагедія в історії «Української правди». І дуже багато було заяв, що це справа честі і для президента, і для міністра внутрішніх справ, і для голови Національної поліції. Були сюди запрошені спеціалісти ФБР для того, щоб допомагати розслідувати. Але зараз єдине, що відомо, що слідство, яке веде справу, закрило повністю всю інформацію. Вони не надають інформацію ні близьким, ні родичам, нікому, навіть щодо можливих версій, не кажучи вже про, власне, виконавців. Досі не оприлюднені навіть фотороботи цих людей, незважаючи на те, що на третій день, коли це сталося, власне, у п'ятницю 22 липня, в день похорону Павла, було опубліковане відео.
Оце ті чоловік і жінка, які крутилися навколо Пашиної машини.
І це відео було злите, наскільки я розумію, його з МВС не публікували офіційно.
Воно було злите, і воно також нашкодило дуже сильно слідству. Але якщо відео вже є в мережі, а я також знаю, що є більш детальне відео, де видно риси обличчя, то можна було опублікувати фотороботи. Тому що фотороботи спочатку не публікувалися через те, що шукали по свіжих слідах. Але, вибачте, 5 місяців – це вже не свіжі сліди, і потрібно робити хоч щось. Ми так
коли
само
керівництво Міністерства внутрішніх справ каже, що та інформаційна хвиля, яка піднялася відразу після того злощасного вибуху, що вона дуже зашкодила слідству. Це, так мовити, ну, зрозуміла, але відмазка тих, хто веде слідство, чи це за цим стоїть, ну, реальна проблема? І тоді треба просто набратися терпіння і вірити в те, що хтось там в слідчих органах таки цим займається і займається, що для них це насправді не справа честі.
Я знаю, що слідчі дійсно роблять свою справу. Вони опитали дуже велику кількість свідків. Вони ходили по всіх домах, вони збирали ці дані, було проведено більше, ніж там 700 зустрічей. Тобто вони працюють, вони обробляють різні версії, вони досі там викликають мене на допит або інших співробітників для того, щоб він же йде по другому колу, по третьому, тому що, можливо, вони якісь деталі не врахували, вони відпрацьовують різні версії, нас запрошують, щоб ми про ці версії могли якимось чином розповідати або, ну, якісь нові питання задають.
Ну, з цих нових запитань можна робити якісь попередні висновки про те, як рухається слідство?
Ні, тому що вони стосуються абсолютно різних сфер. Тобто сьогодні це може бути спілкування з добровольчими батальйонами, наступного дня це може бути якісь побутові версії, і запитую щодо відносин Павла із різними колегами. Тобто...
От питаннячко, ну, оскільки ви спілкуєтеся, ну, ну за обов'язком зі слідством, ми спілкуємося всі між собою, в тому числі і з колегами, які постійно ведуть кримінальні якісь розслідування. Чи можна робити попередній висновок, що якщо досі немає конкретних результатів, то це може означати виключити якийсь аматорський викид дурної енергії, що це може означати, що працювали такі спецслужби, а далі просто доводиться нам обирати, хто з можливих спецслужб, якої можливої країни зацікавлений в цій смерті?
Із того, що мені відомо, дійсно вбивство було продумане. Було продумано навіть такі деталі, як вибухівка, тому що я знаю, що ну, це одна із найважливіших речей, та в цьому власне спеціалісти ФБР, які робили ревізію тієї вибухівки, не змогли визначити її походження. Або через те, що просто машину тоді, машина горіла, її залили великою кількості піни, пожежники, коли тушили, але це одна із версій. А друга версія все ж таки те, що вона була зроблена власноруч, тобто з якимись спеціальними критеріями, з усім. І це така велика проблема, тому що коли ти не знаєш, звідки була вибухівка, ну, можливо, це могла бути зачіпка, власне, якщо ця вибухівка було зрозуміло, якого вона походження.
Але є ще одна дуже велика, можливо, зачіпка – це заява журналістів «Української правди» про прослуховування. І, власне, коли ми попередній раз бачилися тут, у цій студії, це було восени, мені здається, в листопаді місяці. І тоді, власне, було опубліковано велику статтю на «Українській правді» про цю прослушку. І, наскільки я пам'ятаю, там фрагменти того, що там можна було прочитати, містилися. Яка доля цієї заяви, яка доля повідомлення про несанкціоноване або санкціоноване, але тоді ким, прослуховування
хто,
редакції?
Хто слухав?
Порушено дві кримінальні справи. Порушена справа Національною поліцією і порушена справа Служби безпеки України. Власне, за цими двома справами ми так само ходимо на допити, як я, так і інші члени редакції, чиї прізвища були в тому переліку. А власне, це кореспондент нашого видання Марія Жартовська, колишній журналіст-розслідувач Матвій Нікітін, також, власне, Роман Кириченко, також кореспондент, який в нас працював минулого року. І поки триває допити, ми також надсилали інформаційні запити до Генеральної прокуратури. Вони сказали, що поки нам не можуть відповісти на те, що, ну, власне, результати цього розслідування. Ми не сподіваємося, тому що дуже, і ми, в принципі, це зазначали в матеріалі, що розслідувати прослуховування дуже складно, тому що ці дані можуть просто знищуватися, і ти ніколи не зможеш дізнатися, хто це робив і навіщо. З тою інформацією, яку ми отримали з різних джерел, із різних гілок влади, іноді дуже високих так чиновників, свідчить про те, що все ж таки ця інформація надходила від Служби безпеки України.
Тобто Служба безпеки України слухала журналістів-розслідувачів «Української правди» в розрахунку на те, що вони, ці розслідувачі, щось або важливе з точки зору безпеки держави, або важливе з точки зору тих, кого гіпотетично можуть кришувати ті чи інші наші владні структури. Ви самі у себе в редакції робили аналіз, ну, хоча б просто персоналії, яких прослуховували, це вже достатньо. Де вони могли перетинатися, де якими справами вони займалися. Що, власне, може бути, ну, в роботі «Української правди» як засобу масової інформації небезпечного для того чи іншого актора в українському політикумі чи в українському бізнесі?
Ну, по-перше, люди просто хочуть знати, про що, що готують журналісти для того, щоб, можливо, бути готовим в якийсь момент часу, коли це розслідування вийде, реагувати на нього. Або якимось чином намагатися знищити якісь докази, які можуть допомогти в цьому розслідуванні.
Тобто це превентивне? Але тоді треба слухати, перепрошую, там, значну частину журналістського корпусу України.
Я, власне, про це вже говорила. Я бачила такі самі роздруківки із аналітикою. І щодо проєкту «Схеми», наприклад, який виходить на Першому національному, там так само в такому ж вигляді була оприлюднена інформація щодо одного журналіста цього проєкту. Я поки не хочу називати.
Ну, там не важко вирахувати.
Ну, да? Так.
Да? Я думаю, що і наші гроші когось там цікавлять.
Я думаю, що всі.
Ну, в кожної програми розслідувань, зокрема, є своє обличчя, так чи так. Так, це особа ведучих і авторів розслідувань.
Гаразд, ну, з Пашею єдине, що нам залишається, то просто не забувати цю тему. Ми так чи так, ну, ті, хто хоча б якось були дотичні там на тих чи інших наших спільних там роботах чи інших проєктах, от, ми все одно не забудемо, але треба
нагадувати. Ну, і регулярно ми зустрічаємося в цій студії для того, щоб робити таке своєрідне оновлення того, що відомо, або нагадування про те, що невідомо.
Я просто ще дуже хотіла сказати, що дуже вкрай важливо, просто хоч якийсь результат був, тому що я сьогодні про це думала, що якщо не буде результату цієї справи, то виникне таке уявлення, що журналістів в цій країні можна вбивати, і за це ніхто буде не покараний, ніхто навіть не знайдуть ніяких шляхів. Тобто ми стали, ну, наша робота, наша професія стала дуже уразливою, на жаль.
Сергій, скажіть чесно, ви тільки сьогодні про це замислилась?
Особисто я? Ну, я, звичайно, про це думала, але сьогодні у мене таке дуже усвідомлення, тому що ти теж... Я просто хочу сказати, що коли це сталося, так, у нас не було вибору, окрім того, щоб просто якісно робити свою роботу. Вся редакція дуже болісно цю втрату сприймала, і ми просто вирішили просто працювати. І нам іноді навіть не було часу, коли можна там замислитися стосовно того,
чи достатньо це безпечно? Ну, гаразд, ну, ми ж спеціально обирали цю професію, знаючи,
це 100%.
Для гострих відчуттів, ти хочеш сказати,
Юрій? Я 100%, я думаю, що кожна людина, коли вона погоджується на щось, вона має усвідомлювати. Люди, які хочуть бути журналістами, вони мають бути усвідомлені, що їх роботу може призвести і до того, що люди захочуть позбавити їх життя. Це правда. І щодо прослуховування, щоб контролювати, власне, те, що відбувається, і якось якимось чином запобігати виходу якихось текстів, які можуть
когось зачепити.
Зачепити.
Да.
Ірочка, треба нагадати.
Іра, так. Не для того, щоб не для гострих відчуттів, не для адреналіну, а для того, щоб коли ти вранці голишся або наводиш макіяж, щоб не червоніти перед дзеркалом.
Так, це теж сюжет. Але я подумала, що треба слухачам, які щойно долучилися до нашої розмови, нагадати, що у студії програми «Громадська хвиля» на громадському радіо Сергій Мусаєва, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда», а розмову з нею ведуть журналісти громадського радіо Юрій Макаров та Ірина Славінська. І ми підбиваємо, верніше, намагаємося, скільки встигнемо попідбивати підсумків року. І щоб поміняти тему, це для тебе яка подія в будь-якій царині, не знаю, стала подією року, якоюсь такою майлстоун, віхою, яка позначила 16-й рік, в галузі, яка тебе цікавить?
Ну, я б декілька таких подій
Давай
відзначила.
Давай їх розглянемо.
Я би відзначила історію, ну, такий перелік подій, Перше, це, звичайно, публікація чорної
каси партії
регіонів. Наступне, це декларування. Мені здається, ці такі події дві, які, власне, знищили останні ілюзії у людей щодо тієї влади, щодо політики, щодо тієї політичної еліти.
Та й цієї і цієї, стало... тому що, в принципі, про всіх пакет інформації ми отримали.
Тому що все стало зрозуміло, і люди, думаю, були шоковані обсягами того, скільки грошей витрачається на політику, і щодо обсягів корумпованості людей, які іноді... Ну, деякі, звичайно, були в бізнесі, але деякі ж були там чиновниками протягом, чи політиками протягом 20 років і мають великі статки, які не можуть, власне, пояснити. Тому я думаю, що, звичайно, люди пережили великий шок щодо цього.
От мені не зовсім зрозуміло. Ну, так, просто абсолютні цифри, коли ти їх бачиш у стопчик, воно, звісно, вражає. Да? Це така сугестивна сила, якій важко опиратися. Але що такого, чого ми не знали, скажіть мені?
Ми знали, але докази – це завжди важливо. Коли ти маєш докази того, що відбувалося, ну, що відбувається і що сталося, і, власне, наслідки цих речей, вони можуть дуже сильно змінити. І політичну літу, я сподіваюся на це, і політичний ландшафт. Ну, особливо в мене такі, така є уява щодо електронних декларацій, тому що ну, фактично зараз створюють і рамка, і наступним чиновникам буде дуже складно.
А ви думаєте, що це зовсім невідворотні, адже ну, робляться зараз спроби відкрутити назад, що це незаконно електронні декларації, і у нас є достатньо способів, ну, і через суд, і через Конституційний суд, або що?
Ну, не знаю, мені здається, що воно вже отримало таку адвокацію у суспільстві, що це буде дуже складно повернути назад. Тому що
ніхто
я дуже добре пам'ятаю, коли там ще 7 чи 6 років тому, скільки там на той час журналіст «Української правди» Сергій Лещенко робив для того, щоб отримати декларацію Тимошенко. Він її добувався там 6 чи 7 місяців. А, власне, зараз так ми вже досягли того рівня, коли електронна декларація є обов'язковим.
І фактично в 2 кліка можна відкрити будь-яку декларацію.
Це супер прогрес. А ще через 7 років ми отримуємо, я сподіваюся, оновлення саме цих політиків, чиновників, оскільки люди будуть йти не для збагачення у владу, а для того, щоб займатися своєю справою. Тому що збагачення, я сподіваюся, буде 5. Я не чекаю швидких результатів. В цій країні, на жаль, дуже складно іноді чекати швидких результатів. І це, напевно, навіть...
Отут я з вами погоджуюся. А от що, як... Весь впродовж всього року робилися якісь окремими політичними силами чи окремими політиками, робилися зусилля для того, щоб привчити нас до думки, що дострокові вибори, зокрема парламентські вибори, неминучі. І хтось вже до цієї думки вже звик. Як ви це оцінюєте?
Чи вони неминучі, чи минучі?
Ага,
чи...
ага. І знаєте, чого чекати?
Я думаю, що, звичайно, усі політичні сили, усі політичні проекти, я не можу назвати те, що ті люди представляють політичними партіями, тому що, власне, вони не є політичними партіями, вони готуються або якимось чином прораховують, що потрібно робити у випадку дострокових парламентських виборів. До чого готуються і БПП, і Народний фронт, і Батьківщина. Деякі просто мріють про це, зокрема, партія Юлії Тимошенко. Звичайно, останні події, навіть оприлюднення цих плівок Онищенка, можуть вплинути на те, що вибори відбудуться вже навесні, оскільки... Як ви знаєте, там серед усіх звинувачень були історії про те, що там Онищенко витратив 30 мільйонів доларів на те, щоб знищувати Яценюка. І скільки заяв було після цього з боку однопартійців Яценюка. І... От мені... Але є одна проблема, от тому що рейтинг Народного фронту 1%.
Так от мені цікаво, от в результаті знищували там якихось нещасних, я думаю, що за масштабами пана Оніщенка, 30 мільйонів, це, знаєте так, на, там, на один похід в ресторан.
Як легко ти розкидаєшся мільйонами, так?
Чужими, чужими, зауваж. Але і цього було достатньо, звісно, не лише ці зусилля, але в значною мірою ці зусилля призвели до рейтингу, як ви сказали, 1%. А як назад відкрутити, коли люди розуміють, що їх дурили, що коли ці білборди, які були вздовж дороги, де було написано «Бігі, кролік, бігі», що це їхня маніпуляція їхніми мізками, чи готові люди включити свої мізки і якось ну, змініть гнів на милість?
Ну і це ще також запитання не лише про там, чи готові, чи не готові, це також запитання про те, наскільки виборці... Так. Можуть бути поінформовані про всі ці справи. Тобто є частина, ну я не знаю, читачів сайту «Українська правда», є частина читачів сайту «Громадського радіо», інших видань, які стежили за цією історією. Але, ну не секрет, якщо подивитись на будь-які українські вибори, це стає очевидно, в виборців доволі коротка пам'ять. І якщо скандальні плівки Онищенка можуть навіть запустити перевибори, не факт, що це перезапустить електоральну поведінку.
Погоджуюсь абсолютно. Тому що в цій країні дійсно нема такого поняття. Ну, вона тут нічого не коштує репутації, нічого не коштує компромат. Тому що більшість людей, які були в політичній еліті, вони так чи інакше були задіяні у різного роду корупційних скандалах. Але все одно там протягом 15 років, якщо так зрозуміти, то політична еліта не оновлювалася. Зараз з'явилися якісь нові обличчя. Але і Порошенко, і Тимошенко, ці люди були при владі достатньо давно. Єдине, і на мою думку, звичайно, чи готові люди підтримати Яценюка, все залежить від того, наскільки погано буде працювати кабінет міністрів Гройсмана. Це перше.
Ну, я не лише про Яценюка. Я маю на увазі радше раціональність електоральної поведінки як такої в цілому. Тобто люди дозволяють собою маніпулювати. Тому що тих, які уважно читають, з, як колись казали, з олівцем в руках аналітичні матеріали, їх все ж таки мінімум-мінімором.
Звичайно, я тут абсолютно погоджуюся. Але мені здається, що навіть до того ж, для того ж Яценюка не так важлива електоральна підтримка, і в нього рейтинг був 1% вже давно, достатньо, якщо ви знаєте, але його не звільняли. І для нього важливіша підтримка якихось міжнародних партнерів, союзників. Тобто для наших політиків це іноді переважає.
Ну, але... і я вам скажу, що це не завжди так погано. Тому що, принаймні, коли ти, там є якась наглядова рада, яка наполовину, або навіть більше, ніж наполовину, складається з іноземців, навіть якщо ми не дуже там довіряємо їхній компетенції, але принаймні ми можемо бути майже переконаними, що вони не є провідниками чиїхось конкретних меркантильних інтересів. Ну, гаразд, а от що стосується того, що от Партія регіонів зрозуміла, що це не політична партія, а це проект, персональний проект під там кількох людей, і навіть не перша особа в Партії регіонів до якогось моменту була першою в цьому проєкті. Всі решта політичних проєктів, так чи так політичні проєкти. Ви бачите ознаки, ну от з'явилася нібито нова чи оновлена партія, да, яка на горизонті в парламенті представляє трохи інший підхід до актуальної політики.
Яка?
Ну, як?
А може це був знак запитання, чи з'явилася, чи є у нас такі сили?
Ні, все, я забираю свої слова назад. Я, бачите, я ж дуже обережно відбираюся до вас.
Ну, мені
ні.
Здається, ні.
Ні.
На жаль. І мені здається, більш непрофесійного парламенту не було з часів незалежності, як цей. тому що...
Ну, ви ще не бачили наступний.
Я теж про це думала, що у нас наступний може бути ще гіршим, оскільки я просто знаю дуже багато людей, з якими я спілкуюся, нормальних, іноді адекватних, коли я їх запитую, чому ти голосував за той чи інший законопроект, і пояснюю якісь вади цього законопроекту, мені кажуть, а я не розібрався.
Я не подумав.
І на це було, і це відбувається достатньо часто.
І у нас
і деякі кажуть, що навіть, о, якби ви там нам розповіли так дуже ретельно, як ти зараз мені розказала, я, можливо, б не голосував за це. Я думаю, о, май гад.
Це мені нагадало розмову з заступницею міністра соціальної політики після голосування, вірніше, такого химерного голосування за закон про протидію домашньому насильству, коли ми тут сиділи в студії, і пані заступниця міністра каже, ну, от якби громадський сектор нардепам роз'яснив, про що закон, то, значить, всі б голосували. І ще от ми з Юрієм Макаровим перед цим ефіром думали, чи варто, як подію року, обговорювати все, що сталося з Приватбанком. От, ця подія наприкінці року відбулася, для багатьох вона знаменувала таку дуже потужну коду кінця року і, можливо, навіть затерла з собою і чорну касу, і електронне декларування. Це такий був потужний удар зради, як це називають. У нас ще, не знаю, хвилинки 30, дуже мало, звичайно, але про Приватбанк ми багато говорили в цій студії. От в очах Сергія Мусаєвої, це подія року? Чи
подія року однозначно, якщо говорити про економічну сферу, 100%. Тому що про проблеми Приватбанку мова йшла вже достатньо давно. Я пам'ятаю, що коли навіть минулого року там на різного роду зустрічах Off the Record з офіційними представниками, вони говорили, що ми маємо якимось чином зберегти цей банк, тому що 40% населення в ньому обслуговуються. І це було таке дуже болюче рішення як для держави, так і для власника, але іншого виходу, ніж націоналізація, не було, зважаючи на ту дирку, яка була в цьому. І мені здається, що дуже багато зараз залежить і від того, чи буде якесь покарання, чи ні. Для мене це таке принципове питання, оскільки останні 2 роки ми спостерігаємо очищення банківського сектору від різного роду банків кептивних або які якимось чином обманювали своїх вкладників. І кейс Приватбанку, він має бути хоча б для того, щоб суспільство змогло зрозуміти, власне, що сталося.
Ну, от у соцмережах, пишучи про Приватбанк, пишуть, там, Порошенко взяв і там щось, чи там Гонтарєва взяла і там щось. Але якщо це в одне речення засунути, хто що у кого вкрав?
Власники банку вивели багато грошей вкладників, через що у Приватбанку почалися проблеми.
І, з оборотними коштами.
Так, і через це держава не мала іншого виходу, ніж взяти на себе це зобов'язання, оскільки банк має дуже велике значення для країни, оскільки в ньому обслуговують, я ж казала, 40% населення. Це дуже багато. І якщо буде зруйновано такий банк, як Приватбанк, це буде катастрофа. І через це, власне, і був зроблений такий крок. Тому у мене були питання щодо політики, у мене є питання іноді щодо і нашого президента, і до голови Національного банку, але тут...
Тут кейс чистий.
Ну, я думаю, що були якісь речі, тобто я хочу отримати також якісь пояснення з того, чому змінювалися умови, про що, власне, Дмитро Добілет та екс-правління написала у своїй статті для «Української правди». І ці пояснення, думаю, що також були, оскільки створювалися умови, про яких банк можна було націоналізувати швидше. Але в тому, що виходу не було, в цьому я впевнена.
Але ви тим не менше помістили цю статтю.
Так, тому що мені здається, що це правильно надавати різні точки зору. І це була перша позиція колишніх власників банку. І я пішла на зустріч, оскільки вони, власне, до мене звернулися. І з тим, що ви 2 статті вже написали про Приват, там не було нашої позиції, оскільки вони, в принципі, відмовлялися говорити пояснення.
Так, вони надавали коментарів, ми так само намагалися додзвонитися, всі відправляли
нас. І я сказала, добре, я опублікую це на головній сторінці
Ну, будемо сприймати це як позитив. Сигіль Мусаєва, головний редактор інтернет-ресурсу «Українська правда», вчергове в нас в гостях, сподіваюся, далеко не в останнє.